Jutri podneva boste slišali.
Slovenski odbojkarji v polnih Stožicah v boji za finale evropskega prvenstva. Adria Airways zaradi sumov o kršitvi varstva potrošnikov pod lupo tržnega inšpektorata. Strategiji nacionalne varnosti se obeta zadostna podpora. Kaj bi bilo, če bi bila Slovenija ekonomsko bolj svobodna? Bo Zagreb z lobiranjem za širitev Schengna spet prehitel Ljubljano? Tudi Italija tlakuje pot evtanaziji. Vreme po večini sončno. Dobar dan, z vami sem Matjaž Mrljak. Vsega 2 minuti sta bili potrebni, da so včeraj prodali še preostanek vstopnic za nocojšnjo odbojkarsko tekmo med Slovenijo in Poljsko. Več kot 11.000 navijačev, pretežno slovenskih, bo spodbujalo ekipi, da si zagotovita vstopnico za pariški finale. Naša reprezentanca je pripravljena na težko tekmo, a verjame, da bo na igrišču poleg njih še en pomemben igralec. To so navijači. Prispevek Alena Salihoviča.
Slovenija ni bila favorita, je to postajala iz tekme v tekmo. Piko na i pa je dosegla takoj po zmagi z evropskimi prvaki Rusi. Se je slišala euforija v Stožicah. Za Val 202 dogajanje komentira novinarska kolegica Anja Hlača Ferjančič, ki smo jo vprašali, kaj jo je na tekmah najbolj presenetilo.
Morda to, da so slovenski gledalci odbojkarje vzeli za svoje, da so spoznali, kako krasni športniki so to, kako predani svojemu cilju, svojemu lepemu športu in tudi moč slovenske reprezentance, da je najboljša, da igra najbolj kakovostno v najbolj pomembnih tekmah. To je nekaj, kar si športniki navadno le želijo, je pa precej težko to dejansko prikazati na igrišču in proti Rusom in proti Bolgarom so slovenski odbojkari zares igrali vrhunsko odbojko.
Pričakovanja pred drevišnjo tekmo so velika.
Pričakujem zelo kakovostno igro. Poljaki so ena najboljših reprezentant zadnjih let, imajo najboljšega posameznika na svetu in slovenski odbojkari se bodo skušali zoprstaviti tej vrsti s povezano igro, s podporo občinstva. Pričakujem nekaj zelo dolgih, napetih točk, pa tudi kakšno hitro, atraktivno akcijo in seveda upam na zmago slovenske vrste.
Je povedala novinarka Anja Hlača Ferjančič. In kakšne so napovedi naših radijskih sodelavcev?
Zmago! Je, da bodo zmagali.
Jaz pa dobro večerjo papir. Pričakujem definitivno zmago.
Zmago!
K temu bom dodal le še besedo ponos, da mali narod zmore velike reči.
Več 10 milijonov evrov dolga si je Adria nakopala v minulih letih. Trenutno še ima licenco za letenje, a v sredo se izteče rok, ki ga je postavila Agencija za civilno letalstvo, dotedaj mora najti investitorja s trdnimi zagotovili o finančni injekciji. Adria ima tudi precej zmanjšano floto letal, na voljo jih ima le še 10, pa še ta niso v njeni lasti, zato se situacija lahko še poslabša. Tudi danes namreč leti le letalo proti Frankfurtu. Ob tem je na mestu tudi vprašanje o pravicah potnikov kot potrošnikov. Tanja Dominko.
Agencija za civilno letalstvo je dala družbi Adria Airways do srede čas, da predloži finančni načrt prestrukturiranja, sicer ji bo oduzela licenco za letenje. Direktor agencije Rok Marolt je bil na včerajšnji novinarski konferenci odločen.
Lahko pa tukaj povem, da oblike nekih dokapitalizacij s pripojitvami nekih firm prodaje blagovne znamke, da to pač na agenciji ne bomo več pristali na to, dali smo jim jasna v bistvu rabimo jasna zagotovila, kako bo ta finančno prestrukturiranje izvedeno.
Agencija za civilno letalstvo je sicer pristojna za varnostno plat letenja. V zadnjem obdobju so Adrio pregledali večkrat. Podatki o njeni plačilni nesposobnosti pa so izbili sodu dno. Kako gleda Marolt na dejstvo, da Adria na nek način še vedno zavaja potrošnike, saj je letalske vozovnice še vedno mogoče kupiti, čeprav zagotovil o letenju ni?
Jaz mislim, da v tem primeru gre, ne vem, nisem strokovnjak na tem področju, gre za nedovoljeno poslovno prakso.
Kaj pravi tržni inšpektorat, sem želela danes preveriti. Dobila sem pisni odgovor, ki se glasi.
Sporočamo vam, da tržni inšpektorat preverja poslovanje podjetja Adria Airways d.o.o. z vidika morebitnih kršitev zakona o varstvu potrošnikov. Glede na navedeno, vam zaenkrat kakršnih koli informacij ne moremo posredovati. V zvezi s pravicami potrošnikov, ki so vozovnice kupili, pa sedaj ne morejo na pot, vam predlagamo, da se obrnete na javno agencijo za civilno letalstvo.
Potniki naj se torej znajdejo, kot vejo in znajo. Lahko rečemo pod črto.
Ena od osnovnih nalog države je, da zagotovi varnost državljanov. V sodobnem svetu se grožnje hitro spreminjajo, zato mora biti temu prilagojena tudi zaščita. To je osnovni namen resolucije o strategiji nacionalne varnosti, predlog katere je obravnaval državni zbor. V koaliciji in SNS ji napovedujejo podporo. V SDS in Levici bodo glasovali proti, v NSI se bodo glasovanje vzdržali. Tone Gorjup.
Pater Branko Cestnik se je v zadnji oddaji Spoznanje več dotaknil vprašanja samoorganiziranja ljudi, ko država ne izpolnjuje svojih nalog. Omenil je tovornakarje, ki so se zaščitili pred tatovi goriva in še več drugih primerov. Zatem je upozoril.
Če država v nekih bolj tehnih stvareh, kot je varovanje meje recimo, kot je en splošen, veliki, tisti glavni občutek varnosti, začne popuščati. Potem pa pride v ljudeh do večjih oblik samoorganizirane zaščite, varovanja, tega stražarstva, vigilanstva, ker pač se morajo kot skupnost nekje zaščititi.
Primer tega so vaške straže, ki so nastale zaradi ilegalnih prihodov migrantov v Slovenijo. Pater Branko Cestnik meni, da je to upozorilo državi oziroma odgovornim.
Skrbi za varnost, daj ljudem občutek varnosti, bodi na mesto, bodi tam, kjer se ljudje počutijo ogrožene. Ne posmehuj se človeku, ki ga je strah.
Drži, da ima strah lahko velike oči, a potrebno ga je imati resno. Cestnik je spomnil na tako imenovane intelektualce, ki se posmehujejo ljudem. Imajo vpliv so mnenjski voditelji in zato tudi država lahko začne popuščati v varovanju. Tu je potrebno iskati odgovor, zakaj take skupine. Tudi na te konkretne razmere naj bi odgovarjala resolucija o strategiji nacionalne varnosti. Gre za temeljni dokument, ki mu bodo sledili še ostali predpisi z tega področja. Predsednik matičnega odbora Samo Bevk o nujnosti nove resolucije.
Obstoječa resolucija je 10 let star dokument, ki nujno kliče po spremembah.
Cilj resolucije je doseči čim večjo stopnjo nacionalne varnosti. V njem so na novo opredeljene grožnje varnosti, med njimi tudi kibernetske. Omenjene so nezakonite migracije. V predlogu ni več predvideno, da bi dodelili dodatna pooblastila obveščevalno-varnostni agenciji. Znova so počrtali, da je meja med varnostjo in človekovimi pravicami tanka, pa tudi to, da država, ki namerava za voljo varnosti omejevati svobodo, izgubila oboje. Državni zbor bo o resoluciji glasoval v nadaljevanju popoldneva.
Prevelik obseg paradržave in množica predpisov, običajno nepreglednih, zavirata napredek Slovenije. Če bi bila ekonomsko bolj svobodna, bi se lahko med drugim pohvalila z večjo blaginjo in bolj zadovoljnimi ljudmi. A stopica na mestu. To kaže tudi zadnje poročilo Inštituta Vizio iz Slovenije in Inštituta Fraser iz Kanade. Se bo vlada zganila? Prispevek Helene Križnik.
Inštituta Vizio in Fraser poročilo o ekonomski svobodi sveta objavljata vsako leto. Najviše na lestvici se običajno vrščajo ene in iste države. Tokrat so se povsem na vrhu znašli Hong Kong, Singapur, Nova Zelandija, Švica in ZDA. Povsem na dnu je Venezuela, po kateri se pri nas zgleduje stranka Levica.
Poročilo ekonomska svoboda sveta meri stopnjo, do katere javne politike in institucije države podpirajo ekonomsko svobodo.
Pojasnjuje predsednica Inštituta Vizio in višja svetovalka na Inštitutu Fraser Tanja Porčnik. Kaj pomeni, da je država ekonomsko svobodna? Odgovor na to vprašanje zajema prednosti in koristi, ki jih pravzaprav želi vsak od nas in niso povezane le z gospodarstvom, ampak so tudi povsem človeške. Številkam je morda nekoliko težje slediti, a primerjave so zanimive. Slovenija se na lestvici že daljše obdobje vrti okoli 70. mesta. Trenutno med 162 državami ostaja zasidrana na 67, a je lahko razočarana. Pred njo so vse sosednje države. Velik skok je v letu dni uspel Hrvaški, saj se je z 73. pa uspela na 56. mesto.
Ko država naredi nekaj korakov naprej in nobenega nazaj, potem se to občutno opazi na samem mestu, ki ga država zaseda na koncu.
Zakaj se Slovenija ne premakne?
Smo zaznali nekatere zaskrbljajoče premike nazaj. Predvsem bi rada poudarila na področju pravne države, specifično na področju manj neodvisnosti sodstva in manj nepristranskosti sodstva.
Vse omenjeno je poslanko SDS Suzano Lep Šimenko spodbudilo k pisanju vladi.
Kaj nameravajo prihodnje narediti, da bi nekako premaknili Slovenijo malo v sam vrh? Želja seveda je, da bi nekako prišli in se prebili med prvo četrtino, ne pa da nekako capljamo med državami, kot so ne vem, Kenija, Uragvaj, Paragvaj.
Lep Šimenkova se boji, da je vladni odgovor ne bo navdušil.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radio Ognišče boste slišali.
Umrl Jacques Chirac, nekdanji francoski predsednik. Pri Svetem Petru v Ljubljani se bodo drevi srečali katoliški zdravstveni delavci. Šport, slovenski kajakaši postali ekipni svetovni prvaki v spustu.
Prometno-informacijski center.
Pozdravljeni. Na primorski avtocesti pred priključkom Senožeče je prišlo do prometne nesreče, zato so proti Kopru zaprli vozni pas. Na glavni cesti Kozina Starod pa promet zaradi prometne nesreče poteka izmenično enosmerno v Podgradu pri križišču za Ilirsko Bistrico. Previdno na štajerski avtocesti med priključkom Fram in počivališčem Polskava promet proti Ljubljani ovira predmet na vozišču. Na štajerski avtocesti je zastoj pred delovno zaporo med predorom Trojane in priključkom Vransko proti Mariboru. Zaradi varnosti voznikov občasno že zapirajo predor Jasovnik. Zaradi tega zastoja pa se potovalni čas na tej relaciji podaljša za približno 10 minut. Na gorenjski avtocesti so odstranili delovno zaporo in ponovno je priključek Kranj Zahod odprt in prevozen proti Karavankam in Avstriji. No, za danes ponoči napovedana nočna zapora primorske avtoceste pa odpade zaradi tehničnih težav. Po zadnjih podatkih policistov, vozniki tovornih vozil na vstop v Slovenijo na mejnem prehodu v Brežje čakajo skoraj 2 uri. Na štajerski avtocesti je poškodovano vozišče, zato so zaprli vozni pas med predorom Ločica in Vranskim proti Mariboru. Na cesto Dvor Soteska pa bodo zaradi del zaprli na odseku Dolnik od Soteska. Zapora bo že jutri od petka 27. septembra od 7. ure dalje vse do 10. oktobra. Do takrat bo urejen obvoz po cesti Žuženberg, Trebnje, Mirna Peč, Novo mesto, Straža, Soteska in obratno. Cesta Kranjska Gora Vršič pa je vsak delovnik zaradi del zaprta med 8 in 17 uro, tako bo predvidoma do 4. oktobra. V preostanku dneva in noči ter v času vikendov pa promet na tem odseku poteka izmenično enosmerno. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi Ognišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Na Radiu Ognišče poslušate Utrip dneva do 15.
Kdo lobira bolje za širitev Schengna? Če držijo nekatere napovedi odhajajočega predsednika Evropske komisije Žana Kloda Junckerja, je tokrat spet v prednosti Hrvaška. Dobila naj bi že obljubo, da bo prihodnji mesec prižgana zelena luč njenemu vstopu v območje Evropske unije brez notranjih meja. Razprava o tem bo 16. oktobra. Kako se je na novico odzvala Slovenija, ki jo je Hrvaška enkrat že izigrala? Alen Salihovič.
hrvaškega lobiranja kar ni konec. Še odhajajočega predsednika Evropske komisije in tudi njegovo naslednico Ursula von der Leyen danes v Bruslju za vstop v šengensko območje prepričuje sam premier Andrej Plenković. Ob tem velja spomniti, da je prav Juncker tisti, ki je obrnil hrbet arbitražnemu sporazumu o meji z našo južno sosedo in ji je pri tem nerešenem vprašanju bliže. Sodeč po obisku Zagreba, takoj po izvolitvi, je Hrvatom naklonjena tudi von der Leyenova.
Jaz sem prepričan, da ne moremo pristati na to, da bi Hrvaška kljub neizpolnjevanju bodi si tehnično varnostnih pogojev, bodi si spoštovanje demokratičnih in pravnih standardov, se pravi spoštovanja mednarodnih odločb razsodišč, pa tudi vladavine prava kot takšne, da bi brez spoštovanja vsega tega lahko vstopila v Schengen. To je po mojem nesprejemljivo.
Je jasen slovenski zunani minister Miro Cerar. Ob zeleni luči za Hrvaško bo imelo pomisleke še kar nekaj držav, tako tiste, ki so že dlje časa v čakalnici, to sta Bolgarija in Romunija, kot tudi države ustanoviteljice. Vprašanje, ki ostaje odprto, pa je, ali bo Slovenija, tako kot je pri vstopu Hrvaške v Evropsko unijo pod pritiski lobistov, pokleknila tudi tokrat. Odgovor bo znan v manj kot mesecu dni.
V 87. letu starosti je umrl Jacques Chirac. Franciji je predsedoval med letoma 1995 in 2007. V tem času je država prevzela evro, ena njegovih večjih reform je bila skrajšanje predsedniškega mandata 7 na 5 let. Chirac je bil v svoji dolgi politični karieri, ki je trajala več kot 40 let, tudi premier in župan Pariza. Tudi Italija tlakuje pot v zakonitvi evtanazije. Nudenje pomoči pri samomoru bolnemu človeku, ki nevzdržno trpi, ni vedno zločin. Tako je včeraj presodilo italijansko ustavno sodišče. Več Marta Jerebič.
Sodišče je presojalo o primeru smrti DJ-ja Faba, ki je zaradi prometne nesreče postal tetraplegik. Ker sam ni mogel v Švico, kjer bi mu pomagali umreti, ga je tja odpeljal eden od članov italijanske radikalne stranke. Tudi za to vrstno obliko pomoči pri samomoru je v Italiji trenutno zagrožena kazen do 12 let zapora. Po včerajšnji odločitvi ustavnega sodišča bo ta posameznik najverjetneje oproščen. Ali to pomeni, da bi tudi parlament lahko uzakonil evtanazijo?
Morda tudi ja, kakor se je zgodilo že z zakonom o razporoki ali pa kasneje z zakonom o splavu. Verjetno bi tudi to nekoč prišlo v dejstvo, ne? Tudi to se bo nekoč uresničilo. Vendar, glede na to, da je italijanski parlament imel leto dni časa, da bi se izjavil glede tega in se ni, pomeni, da nima namena tega podpreti, vse trenutno ne.
Meni škofov vikar za Slovence v Italiji, Carlo Bolčina. Upor v primeru zakonitve evtanazije so že napovedali katoliški zdravniki.
Če se motim, jih je približno 4000 upisanih tudi v društvo, so rekli, da so absolutno proti temu in so tudi že začeli govoriti, da če bi slučajno prišlo do tega, bodo oni sprejeli to pravico, ki jo imajo, podobno kakor imamo recimo ta ugovor vesti pri zdravnikih, ki nočejo opravljati splava.
Škofje so nad odločitvijo ustavnega sodišča razočarani in pozivajo k spremljanju vseh bolnikov. Daljšemu prispevku o problematiki evtanazije boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
Združenje slovenskih katoliških zdravnikov ob današnjem godu svetih Kozme in Damjana, zavetnikov, zdravnikov in ostalih zdravstvenih delavcev, vabi na akademijo v cerkev svetega Petra v Ljubljani. V srednjo mašo ob 19.30 bo daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar, več Silvestra Sadar.
Vsa stanovska združenja imajo poslanstvo v tem, da omogočajo izmenjavo izkušenj in načinov reševanja težav med ljudmi istega poklica. Bolniški duhovnik in asistent Združenja slovenskih katoliških zdravnikov Miro Šlibar iz bogatih izkušenj opaža naslednje težave osebja, ki dela v zdravstvu.
Vedno mi povedo, da so zelo obremenjeni z dežurstvi, da so nepravično tudi nagrajeni za svoje delo, da je nebrž malo, premalo razumevanje tudi s strani bodisi krajevnega vodstva vsake bolnišnice ali pa tudi na ravni same Slovenije.
Predsednik združenja, dr. Janez Dolinar, je povedal, kaj vera pomeni na delovnem mestu.
Vera nas definira skozi, bomo rekli, način življenja. Vsi zdravniki smo poslani zato, da po svojih najboljših močeh pomagamo bolnim, trpečim, jih skušamo ozdraviti. Včasih rečejo, da je lahko zdravnik kot nekak podaljšek Božje roke na tem svetu. Pogosto opažam pri pacijentih, da jih ta tema ne moti, če recimo v primeru umirajočega predlagamo bolniško maziljenje, le redko kdo odkloni.
O tem, kaj Združenje slovenskih katoliških zdravnikov ponuja članom in drugim zdravstvenim delavcem, pa...
Podpiramo člane tudi pri njihovi pravni borbi za uveljavljanje ugovora vesti, ki je pa zanimivo v zadnjem času kar pod hudim udarom in se pojavljajo tudi novi etični pomisleki, ki naše člane v bistvu spravljajo v zadrego in tudi v težave z delodajalci in z drugimi zaposlenimi.
Je še za naš radio povedal predsednik Združenja slovenskih katoliških zdravnikov dr. Janez Dolinar.
Ko govorimo o povečani ravni holesterola v krvi, običajno najprej pomislimo na mastno prehrano, kajenje in pasiven življenjski slog. A povišanje holesterola se lahko pojavi tudi pri posameznikih, ki živijo povsem zdravo. Na to so v zadnjih dneh opozarjali različni dogodki. Prispevek Helene Križnik.
Družinska hiperholesterolemija je dedna bolezen. Je precej neznana in tudi nevarna. Od navadnega povišanja holesterola se razlikuje v tem, da imajo posamezniki, pri katerih je potrjena, povečano raven holesterola že ob rojstvu. Tveganje za nastanek bolezni srca je zato mnogo višji, opozarja zdravnik Uro Grošelj.
Pri 35 letih ima oseba z dedno motno, lahko rečemo praktično 35 let povišan holesterola. Ne? Pri nekomu, kjer se povišan holesterol razvije v nekih zrelih letih, recimo pri 50-ih, a ne, ta oseba bo imela 35 let povišan holesterol šele pri 85. letu starosti. A ne?
To pomeni, da imajo posamezniki, ki bolehajo za družinsko hiperholesterolemijo, pri 35 letih enake možnosti za nastanek srčnega infarkta kot nekdo, ki ima 65 let. Čeprav ne gre za posledico nezdravega življenjskega sloga, je ključnega pomena, da posamezniki s to boleznjo živijo kar se da zdravo in dejavno. Z vsem tem je javno seznanjal teden družinske hiperholesterolemije, ki ga končujemo danes.
V tem tednu smo pozvali novinarje z različnih medijev, da bi več pisali o tem. Novinarji ste zelo pomembni pri širjenju takšnih novic, ki so ljudem koristne in lahko potem v življenju bolje ravnajo, da ohranjajo svoje zdravje in zdravje svojih otrok.
Opozarja direktorica Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije Nataša Jan. Kot dodaja, nas k temu spodbuja tudi Svetovni dan srca, ki ga bomo zaznamovali v nedeljo.
Slovenci pa vse bolj dokazujemo, da imamo veliko srce, ne zgolj pri navijanju trenutno za naše odbojkarje, ampak tudi v dobrodelnosti. Humanitarno društvo Palčica Pomagalčica je v teh dneh sprožilo dobrodelno akcijo za 20-mesečnega Krisa, ki ima najhujšo obliko redke dedne mišične bolezni. Po poročanju televizije Slovenija morajo v 4 mesecih za zdravilo, ki je registrirano samo v ZDA, zbrati več kot 2 milijona evrov. Akcija je povezala domala vso državo. Odzvali so se športniki, glasbeniki, številna društva, ki so do danes zbrali že 500 000 evrov. V kinematografe danes prihaja drugi del mladinskega filma Košarkar naj bo. Avtor istoimenske knjižne uspešnice Primož Suhadolčan si je zgodbo zamislil že leta 1970 ob svetovnem košarkarskem prvenstvu v Ljubljani, ko so naši postali prvaki. Govori o velikem, a nerodnem in zelo lačnem fantu ter njegovem prijatelju, ki ni tako velik, ima pa dolg jezik. Zraven mora biti vedno punca in zato je v zgodbi tudi ljubezen. V nadaljevanju filma sporočilo, da je treba stopiti skupaj in sodelovati, še bolj močno stopa v ospredje. In kaj Suhadolčan pravi o današnji mladini?
Mislim, da se otroci danes niti malo ne razlikuje od tistih izpred moje mladosti, ampak da je v njih še vedno tista osnovna zadeva, se pravi veselje, žalost, sreča, radovednost, ljubezen, jeza. Še popolnoma enako reagirajo, kot so pa reagirali recimo pred 50 leti, ampak zunanji držljaji so sicer drugačni, ampak jaz mislim, da v notranjosti pa so ostali takšni mladinci in otroci, kot smo bili mi.
Suha Dolčan, režiser filma in glavna igralca, so o filmu govorili v julijski oddaji Mladoskop, ki jo najdete v našem spletnem arhivu.
Če smo v prvem delu Utripa dneva postavili v ospredje navijače, pa bomo v športnem pregledu naše odbojkarje. Ti imajo, glede na pokazano, upravičeno velika pričakovanja. Janko Zamernik pravi, da sedaj ni več časa za iskanje napak, ampak je treba biti preprosto.
Boljše od njih biti odgovoren, potrpežljiv in izkoristiti svoje priložnosti. In jaz mislim, da to mi trenutno delamo vrhunsko.
Imamo realne možnosti, da premagamo Poljake, je optimističen Tonček Štern.
Proti takim ekipam, kot so Rusija in Poljska in tudi vsi ostali, ki so v samem vrhu sveta, ne smeš delati napak, moraš igrati, moraš biti skoncentriran celo tekmo, kajti ena točka lahko preobrne cel potek srečanja.
Ja, mislim, predvsem je pomembna tista naša igra, tako kot proti vsem, dobri servisi, potem z blokom in obrambo.
Pa je recept, ki ga je pred tekmo povedal Alen Pajenk. Navijanja tako v Stožicah kot pred televizijskimi ekrani zvečer gotovo ne bo manjkalo. Našim odbojkarjem želimo odlično predstavo. Slovenski kajakaši Nejc Žnidarčič, Anže Urankar in Simon Oven so na svetovnem prvenstvu v Španiji postali svetovni prvaki v ekipnem spustaškem šprintu. Slovenci so prehiteli Francoze, tretji pa so bili Britanci. Nastopilo je 10 reprezentanc.
Ja, branili smo naslov od lanskega leta, to je bil cilj in moj že šesti zdaj, šesta zlata z ekipo z 11 različnimi ljudmi noter, kot res zelo vesel in ponosen, tudi na fante. Sta upravila, res ta trdo delo od zadaj, moral sem kontrolirati, sem pelil za njima in evo, prva medalja in upam, da ne zadnja zdaj. No.
Za nami je 11. krog prve lige Telekom Slovenije. Nogometaši Maribora so premagali velenjski Rudar 5-0. Olimpija je slavila s 4-1 na tekmi proti Domžalam. Bravo Mura sta igrala neodločeno 3-3.
Radio Ognjišče vabi na romanje v Fatimo.
Od 19. do 20. oktobra s posebnim letalom z Brnika.
V velikem letalu je še nekaj prostih sedežev.
Čim prej se prijavite na 080-19-60.
Radio Ognjišče, Kompas in vi na skupnem romanju v Fatimo z letalom od 19. do 20. oktobra.
Duhovni voditelj bo nadškof Stres.
080-19-60.
Danes in jutri bo po večini sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, temperature zjutraj bodo od 5 do 11, ob morju okoli 13, čez dan pa jutri kar do 25 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno z občasnimi padavinami, v nedeljo prav tako, le na vzhodu bo po večini sončno, ponekod bo pihal jugozahodni veter. Temperature ob 15, Lendava 24 stopinj, Ajdovščina in Ilirska Bistrica 23, Celje, Ljubljana, Murska Sobota, Novo mesto in Podčetrtek 22, Koper in Slovenske Konjice 21, Maribor, Logatec, Vrhnika, Kočevje, Trebnje, Bohinjska Češnjica, Kranj in Velenje 20 stopinj, Kredarica 4 stopinje. Na primorski avtocesti proti Kopru je pred priključkom Senožeče zaradi nesreče zaprt vozni pas. Na glavni cesti Kozina-Starod v Podgradu promet zaradi nesreče poteka izmenično enosmerno. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Fram in počivališčem Polskava je promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med predorom Trojana in priključkom Vransko proti Mariboru občasno zapirajo predor Jasovnik zaradi varnosti, čas vožnje se podaljša za 10 do 15 minut.
Včasih nisem imela teh težav. Res zoprno.
Sej ne vem, kdaj se je začelo, ampak nerodno je in zelo moteče.
Moč buče za ženske in moške podpira delovanje mehurja in prostate. Doktor Bem, za njo buča tablete za ženske in zanj buča le ena tableta dnevno. Doktor Bem, buča za mehur in prostato. Doktor Bem.
Poslušali ste oddajo Utrip dneva, dnevna urednica je Helena Križnik, bral sem Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 15:29.
Radio Ognjišče.